Köşürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 39.
Badalyan onun danışdıqlarını yazırdı və o, heç cür anlayabilmirdi ki, bunları yazmaq nəyə lazımdı. Demək olar, bir ay salamsız-kəlamsız bu kabinetdə görüşdülər və hər gündə xudafisləşmədən ayrıldılar. Düz bir ay Badalyan tapançasını çıxarıb ona göstərdi. Düz bir ay Badalyan soruşdu ki, səni hansı tapşırıqla göndəriblər? Və axırı deyəsən, o özü də bu soru sualdan bezdi və ona bildirdi ki, kənddən çıxmağa ixtiyarı yoxdur. Uşaqların üzünə baxa bilmirdi. Acdılar, onları doyurmaq lazımdı. Gümanı sonanın keçən ildən qurutduğu bir çuval əriyə gəlirdi. O əriyi aparıb dağ kəndlərində arpaya dəyişə bilərdi, amma o kəndlərə necə gedəydi? Bu sərhəd kəndlərində addım başı sənəd istəyirdilər. O gecə isə Yunis də, Oruc da acından ağlaşmağa başladılar və o gecə o öz-özünə pıçıldadı ki, niyə məni öldürmədin, ay Allah? Niyə məni gətirib bu günləri də göstərdin? O əskərlikdə də, əsirlikdə də acılıq çəkmişdi, amma əsl acılığı o günlər çəkdi. O günlər ki, ac uşaqların iri gözləri üzünə tikilmişdi. Hara gedirsən gecənin bu vaxtı? Sona soruşdu. Gedim görüm nə tapıram, dedi. Əslində başını götürüb evdən qaçırdı ki, bu uşaqların üzünə baxmasın. Gecənin o vaxtı nə tapa bilərdi ki? Yorğundu. Badalyanın növbəti qəbulundan təzəcə qayıtmışdı, amma sonanın etirazına baxmayaraq evdən çıxdı. Gecə yarıdan keçəndən sonra qonşu kənddə döydüyü qapını bir erməni açdı. Kim bilir bu qapını döymək ona nəyin bahasına başa gəlmişdi. Bura purdu, içəridən çörək qoxusu gəlirdi. Çörəkçiyə nə deyəcəyini qabaqçadan götür-qoy eləmişdi, amma onun yuxulu gözlərinə baxanda özünü itirdi. Sən məni tanıyırsan, soruşdu. Deyəsən yuxudan kal durmuş ermənini, bu sual tamam ayıltdı və o hiss elədi ki, Almuradın üzünə yox, geyim keciminə baxır. Hələ əskər paltarlarını soyunmamışdı. Əslində qalsa əskər libasını dəyişmək istəyirdi, amma geyinməyə nəyi vardı ki? Yox, dedi, tanımıram. Heç mən də səni tanımıram, dedi. Sonra ona nə dediyi, necə dediyi yadında deyil, amma o yadındadır ki, erməni başını buluya-buluya gülümsündü. Yarım saat gözləyə bilərsən, soruşdu. Gözləyirdi. Amma inanmırdı ki, bu erməni ona bir buxanka çörək verəcək. Çörəyi qoltuğuna vurub qaydırdı. Yadına da düşmürdü ki, səhərdən bəri dilinə sudan başqa heç nə dəyməyib. Gecə yarı sona uşaqlar da yuxudan ayıltdı. O yuxulu-yuxulu bu çörəyi gözlərinə təpən Oruca, Yunisə baxırdı və düşünürdü ki, bəs sabah neyniyəcək? Axı o, bir daha həmin purun qapısını duya bilməzdi. Yunis nələr çəkməmişdi bu dünyada, nələr görməmişdi? Bu da axırı. Dünən vəkil, mən bu işin axırını görmürəm, Almurad, dedi. Bir şey fikirləş. Nə qədər fikirləşmək olardı axı. Heç zaman özünü bu qədər gücsüz, köməksiz hiss eləməmişdi. Müharibədən bir ana dərisinin içində qaydandadır. Bəlkə də qatar stansiyalarda çox ləngiməsəydi, Almurad kəndə erkən çatardı. Amma indi gecə yarıdan keçmişdi. Zil qaranlıqdı. Beş addım aralını görmək mümkün deyildi. Amma tanış yolu tanış çığırı tez tapdı. Nə sən deyən yükü vardı, nə də yeyin yeriyirdi, amma onu tərdə basmışdı. Bu da çalçəpəri, bu da ev eşiyi. İynənin ulduzu qədər də işığı gəlməyən bu doğma ocaqda birdən-birə qudumu qırıldı. Ayaqları yücdən düşdü. Doğrudan mı bu doğma ocaqda kimsə qalmamışdı? Əlini kərpic barıya sürtdü, barının bitirdiyi ot barmaqlarını oxşadı, doqqazın qapısını aralayanda gümüşlə üz-üzə gəldi. Bu itin gözlərinin parıltısını da bu illər soldurmuşdu. Doğrudan mı bu həmin itdi, həmin gümüşdü? Doğrudan mı bu it də bu həqiqətə inanmırdı? İtin sanki bir dili çatmırdı soruşa ki, bu vaxtda can hardaydın? Axırı ki, görüşdük. Yalnız bu sözdən sonra it də elə bil tamam inandı ki, bu yuxu deyil. Yan yörəsinə göz gəzdirə-gəzdirə doqqazdan içəri addadı. Qəribə idi. Sonra onu elə qarşıladı ki, sanki 5 il qabaq yox, 1 saat öncə ayrılmışdılar. Sənsən? Mənəm sona. Sona əl havasına çırağı pəncərənin qabağından götürdü, silkələdi, piltəni qaldırıb kibriti çəkdi və o bu kibritin işığında yan-yana yatmış oğlan uşaqlarının üzünü gördü. Çırağı isə yanmadı. Daha ona çırağın yanması lazım deyildi. İlahi, çox şükür, dedi. Çox şükür. Sona, neftimiz qutarıb, dedi. O bir də dilləndi. İlahi, çox şükür. çırağı da yanmayan bir ocaqda necə soruşsun ki, nə var, nə yox? Açsan yəqin. Həqiqətən də acı idi. Səhərdən dilinə bir soyutma kartofdan savay heç nə dəyməmişdi. Amma çırağı da yanmayan bu evdə necə desin ki, acam? Sonra hardansa bir baş qarğı dalı tapıb çıxartdı. Dənəliyim, dənələ, dedi. O şübhə eləmirdi ki, bu bir baş qarğı dalını da sonra dar gün üçün saxlayıbmış. Sonra sacın altını küllüyirdi. Nədi, nədi, bir baş qarğı dalını dənəliyib qovracaqdı. İlahi, çox şükür. Bugününə də çox şükür. Gümüş də gözlərini ocağa, ocağın üstə qoyulmuş saca zilləmişdi. Tövliyə yenə baş çəkdi. Him boş idi. Tövlədə də becandan savayı canlı yox idi, deyəsən. Kibrit yandırandan sonra buna bir daha əmin oldu. Tövlə qaranlıqdı. Becanın boynunu qucaqladı, əlini belinə, başına çəkdi. Bu nəvazişdən sonra Almurada elə gəldi ki, öküz də onu tanıdı. Əlini bir də belinə çəkdi. Lap üzülmüşdü. Qabrıqalarını saymaq olardı. O müharibəyə gedəndə heç 3 yaşı yox idi. Amma heç bir yaşı tamam olmamış. Axtalanmamış, onu xışa qoşmuşdu. Əlacı yox idi, neyniyəydi? At yəqin acından öldü, dedi. Sonra dinmədi. İçində bayram idi. Bəlkə içində heç vaxt belə bir bayram olmamışdı. Əriyin cağalasından birini üzüb ağzına qoydu və yalnız indi anladı ki, bu ərik cağalasının dadı da sən demə yadından çıxıbmış. Sonra qovrulmuş qarğı dalını 4 yerə böldü, hərəyə bir ovuc düşdü. Uşaqları da ayıldım, isti-isti yesinlər, sona dedi. Fikirləşdi ki, heç gecənin bu vədəsi özünü uşaqlara göstərməsin. Bayra çıxdı, bir ovuc qarğı daldı əlində. Nə ağlamalı gecə idi. Amma yenə də öz-özünə pıçıldadı ki, çox şükür ilahi, çox şükür. Hər halda həmin ulduzsuz, aysız yaz gecəsində o xoşbəxt idi. Yuxusu gəlmirdi. Almurada elə gəlirdi ki, içinə dolan xoşbəxtlik onu yatmağa qoymaz. Gecənin sakitliyində su daşının səsində eşitdi və qəribə də olsa bu səs yadına aşıq həsrəti saldı. Aşığın iki kəlmə sözünü saldı. Aşan bilər qarlı dağın ardını, çəkən bilər ayrılığın dərdini. Aşıq həsrət durur. Yox, ölüb, sona dedi. Acından öldü. O qədər pəncər yedi ki, şiş gətirdi. Yadına düşən adamları bir-biri soruşdu. Kim ölüb, kim qalıb, kim hardadı, nə işlə məşğuldu? Sən demə bu evdə hələ bir torba ərik dənəsi də varmış. Bu ərik dənəsində sona dar gün üçün saxlayıbmış. Sonra ərik dənəsini dişinə salıb sındırdı və hələ bilmirdi ki, o bu dənələri çeynəyə bilmir, diri-diri qudur. Ağzında vurtut 3 dişi qalmışdı. Həqiqətən də yatmaq niyyəti yox idi. Aylı ulduzlu göyə baxırdı və o ilk dəfə o gecə qət elədi ki, dolanıb gəldiyi yerlərdə ulduzların yerə bu qədər yaxın olduğunu görmədi. Hər şey yaxşı olacaq, dedi. Hər şey yaxşı olacaq. Bu sözləri təsəlli üçün deyildi, hər şeyin yaxşı olacağına inanırdı. Amma onda 46-cı il idi. İndi isə 56-cı. Yorğan döşəyin yununu, gəbəsini, kilimini dəyər-dəyməzinə verəndən sonra tüfəngini də satdı. Yunisi ən ağır cəzadan qutardı və başladı günləri saymağa. O hələ 15 il gün sayacaqdı. Şümal Əhməd, Yunisə ən ağır cəza versəydilər, dedi, bu elatın arasına düşmüş qan soyuyardı bəlkə də. Bu sözdən sonra da Almurad Şümal Əhməddən bərk incidi. Bu iki elatın arasına düşən qan isə çətin soyuyardı. Qanın nə olduğunu o bilirdi. O bilirdi ki, qanı qan soyuda bilər. 7-ci fəsil. Qarpız verimmi? Yox. Nar dənələmişəm. İstəmirəm. Bəlkə üzüm yiyəsən. Yox. Bəs nə istəyirsən, fantı? Bu sualdan sonra 40 dərəcə qızdırmanın içində yanan Fantinanın qəfildən verdiyi cavab onu heyrətə gətirdi. Mamamı istəyirəm. Mamamı! Ərkinaz 5 il qabaq Fantinanı qundaqda bağıra-bağıra balaşın üstünə atıb bir daha qayıtmayacağını balaşa anladanda və evdən çıxanda Fantinanın heç 5 yaşı tamam olmamışdı. Ərkinaz Fantinadan başqa bir oğlan və bir qız uşağı da dünyaya gətirmişdi ki, buna da balaş Ərkinazın məsləhəti ilə qəribə adlar qoymuşdu. Anjelika və Marsel. O zaman Angelika 2, Marcel 4 yaşın içindeydi. 3 körpə uşağından qalmış balaşa yazığı gəlinirdi. Amma uşaqlara yanırdı. Uşaqların halına acıyırdı. Və gözləyirdi ki, yenə balaş özü sınsın, özü əyilsin, özü ondan kömək umsun. Dalaşanda balaş ona əl qaldırmışdı. Düzdü o, balaşın cavabını qaytarmışdı, amma ürəyi ondan tamam sınmışdı, tamam. Daviyə isə onun güc bəla ilə böyütdüyü bir gilas ağacı səbəb olmuşdu. Sənin gilasın mənim bostanıma kölgə salır, balaş demişdi. Ya ağacı köklə, ya da apar başqa yerdə bastır. 5 il kökləri torpağa işləmiş, qollu budaqlı ağacın da yerini necə dəyişəydi. Yerini dəyişsəm quruyar demişdi. Qoy qalsın meyvəsini ortaqlı dərərik. Elə bu sözdən sonra da balaş cəhənnəmə qurusun demişdi. Artıq bu susuz çölə kanal çəkmişdilər. Hər qapıdan arx keçirdi. Hər həyətdən su səsi eşidilirdi. Kənd kəsək yaşıllanmışdı. Torpağa hürmət artmışdı. Əslində Almurad bilirdi ki, gilas ağacı bəhanədir. Əmsi oğlu onunla torpaq davası eləyir. Balaş oturub durub, sənin torpağın mənimkindən çoxdur deyirdi. Sən mənim torpağıma girmisən. Arazın suyu min illərlə əkin-biçin görməyən bu torpağın yalnız qiymətini qaldırmamışdı. Qonşuları da bir-birinin üstünə qaldırmışdı. Daha çəpərsiz qonşuluq eləyən qonşular azalmışdı. Almurad da istəyirdi ki, balaşla öz torpağının arasına çəpər çəksin, amma utanırdı. Necə olsa, doğmaca əmoğluydular. Düşmən sevindirmək istəmirdi. Düşmən isə bir deyildi, iki deyildi. Hər dəfə Yunisin məktubu kəndə yetişəndə, Yunisin hələ də sağ salamat olduğu bilinəndə kənd bir-birinə dəyirdi. Balaş yenə də özü gəlmişdi onun yanına. Qağa, deyib boynunu qucaqlamışdı və ağlamışdı. O isə heç balaşı ağzını açmağa da qoymamışdı. Uşaqları gətir bizə demişdi. Uşaqlara hələlik biz baxarıq. Amma o uşaqlara həmişəlik yiyə durmalı olmuşdu. Ərkinazı gətirmək üçün Yerevana gedən balaşın 3 gündən sonra vay xəbərini gətirmişdilər. Ələm kağızından belə məlum olurdu ki, ürəyi xəstəymiş, qəfildən Yerevan xəstəxanasında keçinib. Balaşın dəfnindən sonra ona elə gəlirdi ki, Ərkinaz gəlib uşaqlarını aparacaq. Uşaqlara yanırdı. O günlərəcən heç üzlərinə də baxmaq istəmədiyi bu uşaqlara mehir salmışdı. Axşama kimi onları qucağında, belində gəzdirirdi. Anasının xiffətini ən çox eləyən Anjela idi. Düzdü, körpə hələ hər sözü qandıra bilmirdi, amma gözləri bütün günü qapıda idi. Marcel də dinmirdi, amma Almurad bilirdi ki, o qaraqabaq uşağı damın üstə çıxarıb əlini gözünə günlük eləyib uzaqlara baxmağa vadar eləyən nədir. Fantina onlara ikicə ay əziyyət verdi. Yayın günü idi, heç olmasa körpüyə gündə bir öyünə döş vermək lazım idi. Almurad özü Fantinanı qucağına alıb qapı-qapı gəzdirirdi ki, körpənin qarnına ana südü ilə doldursun. Fantinaya da bircə kərə döş verən ikinci dəfə yaxasını kənara çəkirdi. Bu canavar balasıdır, deyirdi. Almurad da neynəsin, bu canavar balasını sənin oğluna verəcəyəm, deyirdi, qorxma. Beləcə, Almurad Fantinanı qapı-qapı, ev-ev gəzdirirdi, kimə yalvarırdı, kiminə üz vururdu, kiminə nəsə boyun olurdu. Neynəsin? Başqa yolda yox idi. 2 aydan sonra isə sona da dünyaya Fantiniyə oxşayan bir oğlan uşağı gətirdi. Amma Fantinanın bəxtindən bu oğlan uşağı dünyadan tez köçdü və sonanın təzə südə gəlmiş döşlərdə qaldı Fantinaya. Düz 2 il Ərkinazın nə öldüsünü bildilər, nə qaldısını. Amma düz 2 ildən sonra eşitdilər ki, Ərkinaz ərə gedib və təzə əri Karapetdən də bir cüt qızı olub. Beləcə, Fantina ana üzü görmədi. Dil açandan sonra da Sonya, bacısı Anjela və qardaşı Marcel kimi sona bibi dedi. Və indi birdən-birə 40 dərəcə qızdırmanın içində Fantinanın mamamı istəyirəm deməsi, Almurad kimi onun başının üstünü kəstirmiş sonanı da heyrətə gətirirdi. Almurad, dur bunu keçib yiyinə pilə sona, dedi. Bunun qızdırması artır deyəsən. Sona, piləmişəm, dedi. İndicə piləmişəm. Bəlkə zəhərlənib bu. Nədən? Nə bilim. Koldan üzüm zat dərib yeməyib ki. Mən bilən yox. Daha üzüm dərəndən sonra yumamış yemirdilər. Hər təzə yağışdan bax təzə bir zaval tapırdı. Bu göyün buludu isə sanki Araz suyunun bu yerlərə gəlib çıxmasını, bu çölü yaşıllaşdırmasını gözləyirmiş. Hər yağışdan sonra Almurad məcbur olurdu ki, bağı yenidən dərmanlasın. Yağışdan sonra yam yaşıl yarpaqlar başlayırdı çiflənməyə. Yer göy zəhərlənib, Almurad deyirdi. Yarpağı neynəsin? Qəzetlər isə kimyalaşdırmadan yazırdılar. Ölkənin sabahını kimyalaşdırmada görürdülər. Bu bağa, bostana səpilən kimyəvi məhsullardan isə bu kənddə də ölü bitənlər olmuşdu.
Ayrım sonu.